Euskal musikagintzan izen ezaguna da Xabier Severiorena. Alos Kuartet taldearen burua da, 1989 urteaz geroztik. Oskorri taldeko kidea be izandakoa talde hori desegin zan arte. Orain arte ez dau bakarkako diskorik kaleratu, baina orain aste batzuk Pause izeneko lana argitaratu eban. Xabier, gabon.
Gabon, bai.
Zeran hasi dugu urtea?
Ba, oso ondo. Bai, iazan urtea maiera oso berezi izan da, diskaren aurkezpenekin eta zuzeneko lehen emanaldiekin. Eta oso pozik, ilusioz beteta. Pause honi, ba, bide luzea ea badorkien urte berriarekin.
Zeuk esan duzu, amaitu 2023a oltza ganean amaitu zendun, hiru kontzertutako biratxoa egin zendun, abendu erdi amaieran, aintzina folk jaialdian batetik, Tolosako Leidor aretoan bestetik, eta baita Markina Zemingo Arretxinagako San Miguelen. Zelan joan ziren kontzertu horrek, eta publikoak zelako harrera egin dutzo zure bakarkako lehenengo lanari?
Bai, esan oso ondo, oso emanaldi bereziak izan dira, unkigarriak, beti da berezia lehen aldiz publikoaren aurrean aurkeztea lan bat, bueno, urduritasunak ere izan dira, baina egia esan ba, oso oso pozi jendearen harrera beroarekin, oso kontzertu bereziak izan dira, ba, Tolosakoa, Gasteizkoa eta Markinakoa, ba, Markinakoa formatu ezberdin batean izan zen, duan, baina bueno, oso espazio oso ermita ederra, oso berezia da Arretxinakoa, eta bueno, Leidor eta Gasteizen ba antzokiak lepo beteta, ba, berotasun hori jasotzea oso oso eskerteko da, ze azkenean zuke disko bat edo proiektua martxan jartzean, ba, publikora iritsi arte, ba, hor hartzen du bizka zentzua guztiak, ez? Eta, bueno, ba, publikoak gozatzen bari baduzuk sortzutakarekin, ba, bueno, ja, zirkuloa izten da, eta oso oso pozik, bai.
Horain arte, Xabier, taldean ikusi zaitugu, a los Kuartet, Oskorri lehenago, Benito Lertxundi gazbe ibilten zara, eta egunotan Eiaute gazbe ikusi zaitugu. Kasunetan baina, zure diskoagaz, Pause diskoagaz atoz, ez dakit, bertigo apur bat sortzen dagoan horrek, ba, norberaren izena holan lehenengo planuan ikusita?
Ba, badu pixkat hortik, ez? Estudiozun bezala urte luzetan beti izan naiz pixkat taldekide, ez? Beti izan naiz aterki baten pean, ba, lehenengo Oskorrirekin, Alos Kuartetekin, bueno, Alosekin ere jarraitzen dugu, Benitorekin, bueno, Amaika artistekin ere kolaboratzen dut, baina beti zaude beste izen baten pean, ez da, zure izena lehen planora ekartzea, ba, ematen du horrelako bertigoa, zu diozun bezala, baina egia zen, espero, baina asko zazere naturalago eraman dut guztia, ze prozesua oso naturala izan da, ez da izan oso proiektu premeditatua, izan behar dut, ba, konfinamentu garaian azizala bizkadena hau dena sortzen, ba, hor komposatu nituen hainbat maketa, hainbat oinu, baina ez niekin ez ondo zertarako izango ziren, ba, izan ziteken Alos Kuarteten disko berri baterako, edo, bueno, ba, antzerki obra baterako, edo antza espektakulu baterako, beti gustatzen zen materiala sortuta izatea, gero horri forma emateko, eta kasu honetan material hori egun batez erakutsi nien Aitor Etxebarria, diskoko produktore izan den lagun musikariari, eta bera bultzatu ninduen pixka bat, ikustezuela kor bat zela ba, material bat ezberdina, ez duela etzela inbeste ba Los Cuarteterako musika, eta bueno, bazela proiektu pertsonal bat, eta holaxe hasi nintzen lanean, forma ematen berarekin, oso mimoz eta oso pausatuki, eta urte eta pikoan zehar elkarrekin egon geha duinu hori forma ematen, eta oso prozesu luzea izan danez, ba mentalizateko ba denbora izan dut, eta egia esan espero, baino askozaz naturalago egin zait, ba hor pixkat lehen planoan, o pixkat nere izenean plazaratzea diskoa, eta bueno, ba zama hori pixka bat bizkar gainean eramatea, ez?
Prozesua luze joan dela esan dozu, alde horretatik dator diskoaren izenburua prozesua pausatua izan delako?
Bai, bueno, eremu eskotatik dator titulua, ez? Pause, gehien bat, ba, azira-aziratik, pauseko momentu batean eman zituelako lehenengo pausuak, ez? Konfinamentu garaian, mundu guztia pause egin zuen, gelditu ginen, inez bizi ez genituen ba, bizipenak izan zirelako, eta hori izan zen lehenengo ba, azia, ez, proiektuarena. Eta baita, ba, bada musika nahiko pausatua, nahiko banera begirakoa, uste baitut garai hontan, gizarte hontan, ba, hainbeste dena presaz eta korrika eta presaka gabiltzan honetan, ba, beharrezko dela alako eremu bat, ez, nik gehien bat entzule bezala, ez, saiatu izan naiz, niri entzule bezala entzutea gustatuko litzaidaken musika hori sortzea, eta agian pixka bada kontrakorriente moduko zerbait, eh? Baina konturatu naiz, iniz baino gehiago jendeak zenbat behar duen, otugun, olako motatako musika, ze feedbacka jasotzen nahi naizen, benetan harrituta nago, ze harrera izan duen diskoak, jendeak nola eskertzen duen eta ba konfirmatu du nere ustea, eh? Ba, pause bat beharrean gaudela eta pixka bat horretarako bidean ematen du musika honek, ez? Musika lasaia da, intentsitatez baita badu baditu gorabera handiak, ez? Ezta planoa, baino bada barnera begirako pixka bat hausnarketarako tartea ematen duen musika eta proiektua.
9 pieza batu dozuz diskoan.
Bai, hala da, bai. Banituen dexente gehiago, baina pentsatu genuen prozesuan bertan, ba, elitu ziren bat baina gehiago bidean, grabaturik. Ba, importantzia eman geniolako, berezik Aitorrek, diska bera izan zein obra oso bat, ez? Goiti bera entzun da, ez zula izan behar doinuen bilketa da, baizik eta obra bat bera, ez? Diskoa bera. Eta horretarako ba bueno ba estetikoki o kontzeptu fiska bat aldentzen diren doinuak bidean utzi ditugu, naiz eta gero batzuk hoietako batzuk berreskuratu ditugun zuzenekoetan, baina bueno 25 minutuko diska inguruko diska osatu dugu eta badut nikuzet oso kentzundatzen kotasun bat eta ari bat, eta bueno hortarako ere ba pausaz eta lan egitea behar da, ez, askotan diskoak berak ere korrika eta presaka grabatzen dira, ez, ba, komposatu eta labo ostegunetan estudioan sartu eta arrau, ez, presa horien bultzarekin, ba, bueno, kasu honetan justu kontrako eremura eraman nahi Aitorrek, nire konforte eremutik guztiz kanpo, eta kosta izan zait, ez, hainbeste, hain denbora luzean zehar lantzea diskoa, zain ni baina ez baita nahiko persona impulsiua, orduan, kosta ez zaite pausa hori hartzea, baina nik uste gero emaitzan guztiz notatzen dela, ez, badala oso mimoz, oso tentuz egindako disko bat. Hasiera baten badiru igual gauza simple bat, baina oso komplexua da, simpletasun hortan, minimalismo hortara iristea, gauza kendu bizka bat esentziara iristeko, ez, bueno, saiatzeko behintzat.
Pause diskoari buruz, aurkezpen testuan Arkaitze Kaneok dio intimista, pausatua eta barea, sakona eta era berean libitatzailea, emozioen ertzak kilimatu eta leuntzen dagoazan lan borobila da pause. Ezer gehiago gaineratu aliako horri, Xabier?
Bueno, bagia esan itzolitzari, ez, Arkaitzek. Nei askotan gertatzen zait, nire musikaz galtetzen diatenean kosta ere zait hitzez esplikatzea, ez? Eta pentsatu nun kasu hontan egokia zala kanpoko norbaitek diska ba diska itegitea eta diska ba diskaren abardurak eta esplikatzea, eta Arkaitzek duen ba, musika zaletasuna eta gehien badaukan luma zorrotarekin, ba, nik uste ondo, ondo labur biltzen duela diskaren esentzia hori, ez? Nondi nola joan eta zer, zer aurkezten duen pause.
Diskoagaz oso identifikauta sentituten zarela be, hori esaten entzun zaitugu.
Bai, ala da, bai, nik uste, orain arteko lanetatik gehien identifikatzen naizen diskoa dela. Ez diskoa, lehen esan dizut, ba, diskoentan saiatu izan naiz, neri benetan gustatuko, entzutea gustatuko litzake musika hori sortzea, ez? Eta saiatu izan naiz oso leiala izaten nere buruarekin, eta diska entzutean sentitzen dut benetan hor dagoena ni naizela, ez? Askotan zaila da sorterakoan hain leiala izatea zure buruarekin, ez? Beti askatzu kanpoko indarra publikoa, daukazu bueno, jendeak zer pentsatuko duen, zer esango duen, zer nola hartuko duen, ez? Eta kasu hontan oso 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 ba alde hortatik egoista izan naiz, oso leiala nere sentimentuekin eta konturatu naiz zerbait benetan autentikoa eskaintzen duzunean, ez? Jendeak hartzen duela hala, ez? Eta jendeak eskertzen duela, gehien bat ba zerbait berezia delako, zuri benetan barrutik atera zaizun zerbait delako, eta autentikotasun hori jendeari iristen zaio, ez? Eta bueno, ia zan oso oso pozina, o sea, sortzerakoan ez dakizu gero zer gertatuko da, ez? Jendea nola hartuko duen edo iritsiko zaion. Eta nire espektatiba guztiak egia zen gainditzen ari dira diska honekin bai.
Aitor Etxebarria aitatu duzu, baina Aitor Etxebarriaz gain beste musikari bikain batzu be izan duzu salboan.
Bai, ala da. Bueno, gehin bat Aitor Etxebarria izan dalako pixka bat diskonen ba bueno, bultzotzaile nagusia eta forma ematen lagundu dira bidaidea, ez? Erabaki zeko gaitasun asko eman dionik eta bueno, hortan ere ba nere ba ardura badukat, ez? Askotan bakoitzak sortzen duenean beste norbaitek eskua sartzea zuk egindakoan, ba eta xamurra izaten, ez? Erabakiak hartzea, baina bueno, utzi diot lan asko, utzi diot esparru asko eta oso pozik nago, ez? Egia esan, gero emaitzan hori notatu da eta onerako izan da, ez? Eta zu diozun bezala bai Torres aparte izan dira ba a los cuarteteko nere taldekidea, noski ezin zuten falta diskan. Onda Liam O'Maolai Irlandar abeslari bikaina, kantu bat kantatzen, Inar Sastre pianoa eta ba beste hainbat, ez? Eta beraiek eman diote ba beraien artea konpartitu dutenekin eta gatz eta piparra diskoari eta bueno, ba pasada eman dioten ekarpena proiektuari.
Markel Severio semea betarteko izan duzu?
Bai, bera, bueno, txeloarekin dabil, eta bueno, ilusio egiten zian berak parte hartzea, diskako tema pare batean grabatu du, eta bueno, egia esan oso sukaldean sortutako lana izan da, gauza asko eta asko etxean grabatuak izan dira, gero naiz eta estudian bukatuan diskoa, eta bueno, produzio guztia Aitorren Mala estudiotan egin den, baina bai, oso familian egindako diskoa izan da, oso esan duten ez dela pausaz eta mimoz eta bueno, ba, Markelekin aukera eman dit, ba, beraekin esperientzia bizitzeko eta oso politxe izan da, bai.
Zuzenekotara itzulita, Xavier, esan dozu, hiru kontzertu eskaini zendu zala urte amaieran, eta formato diferentetan, Markina Zemeinen bikote formatoan izan zinean Inarregaz, eta bai Gasteizen eta Tolosan laukote moduan. Ze asmo daukazu aurrera begira, kontzertuen agendea zelan antolatu gurako zeunke?
Ba, beira, gure ideia da, bueno, guain, lehenengo aurkezpen hauek egin ditugu, bueno, beha zeinen ere izan ginen, lehenengo pre-estreno egiten, ba, bueno, hilabete eskasean lau emanaldi hauek egin ditugu, pixkat rodatzen azteko ikuskizuna, eta zu diozun bezala, zuzenekoa bi formatu zuen egiten eskaintzen dugu, batetik, ba, bueno, gehien bat espazioen arabera, ba, formatu txikiagoan eta akustikoagoan, Inar Sastre pianoan eta biok, ni arizko instrumentuekin, duan, eta gero antzokietarako eta bueno, kanporako eta ba eremu handietarako laukote formatoan. Inartan nitaz gain izango dira gurekin Aitor Etxebarria bera tekletan eta sintetan eta Eñaut Zubizarreta Trigger txeloan. eta baita Itziar Garaluzek propio sortu dituen bideo proiezioekin. Eta bueno, ikuskizun oso oso potentea da Tolosan eta Gasteizen aurkeztu dugun hau ere. Eta horrekin ba udaberri eta udara begira, orain hasi gara bizka bat guztia mugitzen eta bueno, agenda betetzen gabil fiskanaka eta hori da gure ideia, ez? Bi formatu egitan, ba pause alik eta leku gehienetara eramateko ba ilusioz gaude bai.
Ba Xabier Severio, eskerrik asko zure bakarkako lehenengo launa, pause izeneko lana hementxe Bizkairreten aurkesteagatik, zuberterik onena eta lehen hasieran esan dozunez bide luzea izan dagiala pause honek.
Hala beri bai, eta mila esker zuei, zuen arretarri, mila esker.